Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio. Koran bonvenon, gesinjoroj, en la kvarcent okdek sepa Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Audiranta la 9 oktobro 2015 Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas al vi kulturkronikan informon Esperanto komunume VARP anoncon pri duontempe dungota tej oficisto kaj letergeston. Komence spite la kutimon ni ne proponas kulturkronikan informon, sed la sigon kiu realigis dank al la comuna clopodadu de la tutmonda esperantistaro internesi contribuinta pere de la reto. Nome ekde decembro 2015 la nomon Esperanto havos la rapida interurba traino trafikanta laŭ la itinero Varsovio-Bialistoko.
La nomon Esperanto elektis internautoj, kies tasko estis elekti la nomon por 10 specaj trajnoj de PKP Intercity. Entute la voĉdonadon partoprenis ĉirkaŭ 49,000 personoj. La nomo Esperanto por la interurba rapidtrajno Varsovio-Bialistoko akiris 3,916 voĉojn, superinte je 1,475 voĉoj la rivalan nomon Narew, por kiu voĉdonis 2,511 personoj. La tria nom propono bojare ricevis 200 voĉojn. La trajno Esperanto ekveturos inter Varsovio kaj Bialistoko en decembro 2015.
Mia trajno zuf, mi rapidegas tra la land, kaj la sono en la maŝino superbruas mia kant. Ĉiun semajnon zuf, vendrede tuj post la labor, mi vekas la lokomotivon kaj baldaŭ poste mi iras for.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
De la unuaj tagoj de oktobro 2015 en la Urba Muzeo de Vroclavo funkcias ekspozicio artverkoj de la pola pentroarto el la limperiodo de la deknaŭa kaj la dudeka jarcentoj. Temas inter alie pri tolaĵoj de Olga Boznańska, Leon Wyczółkowski, Jacek Malczewski, Aleksander Gierymski, Stanisław Wyspiański, Władysław Śliwiński, Józef Pankiewicz, Józef Chełmoński, Wojciech Weiss, Włodzimierz Tetmajer. Ciui sesdek nau plej gravaj pentrażoj devenas el la privata kolekto. Exemple la tolajo de Leon Wyczółkowski, fiŝkaptisto portanta kankrojn el 1889, la lastan fojon estis prezentita publike antaŭ la dua mondmilito en la Varsovia Artgalerio Zachęta. Multaj el ĉi tiuj tolaĵoj dum jaroj troviĝis en la muzeoj kaj artgalerioj en Varsovio, Poznano kaj Krakovo. Subite evidentigis che ili ciui estas la propraĵo de familio loĝanta en Vroclavo, kiu reprenis ciun ci bildojn kaj post kelkjara prilaboro decidis ekspozicii ilin en la Urba Muzeo de Vroclavo. La ekspozicio, finiĝonta fine de februaro 2016, inauguros la eventojn ligitajn kun Vroclavo kiel kultura ĉefurbo de Eŭropo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Esperanto junuloj interesiĝantaj pri la unujara posteno de tejo oficisto devas ĝis la 14 de oktobro 2015 sendi motivleteron kai viv protokolon alla adreso oficejo ce tejo.org. La oficisto helpas alla estraro plenumi diversain taskoin kadre de la strategia laborplano. Al ties taskoi apartenas interalie, sed ne nur, superrigardi la taskoin de la volontuloi, gvidi ties laboron kai instrui pri la necesai aferoi, dum kai post la instru semaino ce la transdono de la volontula posteno en la centra oficejo. Helpi alla landai sekcioi pri internacia agado, esperanta au ne. Kai kun laborai projektoi inter ili mem, raportante alla estrarano pri landa agado, verki kai administri subvencipetoin, plenumi aliain administrain taskoin, subteni la plenumon de la komitataj kai estrarai decidoi, raporti pri siaj agadoi kai komuniki regule kun la estraro, reprezenti tejon ĉe aliaj organizoj aŭ instancoj. La kandidato prefere havu tejo agon, parolan posedon de Esperanto sur almenaŭ co unu nivelo, parolan posedon de la angla sur almenaŭ co unu nivelo, kapablon uzi komputilon por kutimaj aferoj. Pliaj komputilaj kompetentoj estas bonvenaj. Kandidato estu sperta pri subvencipetado kaj donacvarbado, kapablu labori sen proksima superrigardo kaj regula vartado, estu entuziasma pri Esperanto, kapablu tauge montri Esperanton, ne tro entuziasme, interesiĝu pri junulara politiko, ŝatu konatiĝon kun novaj homoj, kapablu komuniki kun homoj, efike plenumu decidojn de la organoj de la asocio. La kandidato disponu pri universitat nivela eduko, konu la Esperanto-movadon, havu bonan skriban kaj parolan esprimkapablon, havu iniciateman, maturan, reprezentan kaj diplomatian personecon, kapablu energie, imageme kaj praktike plenumi la laboron de multfaceta kaj dinamisma organizajo. Eklaboro estas plejeble frua, laŭeble ekde la 1 de novembro. La salairo egalos al 884.75 euroi monate por duon tempa laboro. Laborloko estas interkonsentebla.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ĉu vi volos kunlabori por tia mondo, kiun ni ĉiam deziris? Unuiĝu,
En nia hodiaŭa programo denove gastis Johnny Rob, cifoje per fragmento de la canto Unuiĝu el la compacta disco Reggae Stilo eldonita de Vinilkosmo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Koran bonvenon ĉiuj aŭskultantoj kaj radioamikoj. Komence ni tradicie dankas pro la reagoj je niaj lastaj elsendoj en plimulto lastperiode Facebook profilaj. Jorma Ahomeki el Finlando tamen verdire ne rilatigis sin al la programa enhavo, sed al mia enkonduko al la jarlibro de UEA 2015 rilate al la jaro Montevideo 16, kiu ja ankoraŭ daŭras, kaj do mi ankaŭ uzas la okazon por demandi ĉiujn vin, niajn gaŭskultantojn, ĉu kaj kiel Montevideo 16, alivorte la kunfesta laborado aŭ kunlabora festado ligita kun la proklamo de la unua UNESCO rezolucio en 1954 pasos en viaj Esperanto komunumaj medioj, kiel la landaj kunvenoj, grupoj aŭ klubaj renkontoj. Tiamaniere Pola Retradio kontribuas la jaro Mo 16 ne sole per publikigo de multaj ĉirilataj materialoj, sed ankaŭ per raporta rikolto inter niaj gaŭskultantoj, kaj do anticipan dankon. Sed samtempe kun bedaŭro mi legis en la mesaĝo de Jorma la informon, ke Kalevi, kun kiu Jorma vizitis min en Varsovio en 2008, mortis en Helsinki antaŭ kelkaj tagoj. Bedaŭrovorte mi omaĝas lian memoron, kaj li mem forte gravuriĝis en mia memoro. Do, kara Jorma, pacon al li, kaj tiun mesaĝon transdonu ankaŭ al liaj familianoj. Pacon al Zbigniew Mochnowski el Koszalin, kiun mi persone ne konis, sed kiu forpasis la 1 de augusto, kaj nia germana aŭskultanto Ronald Schindler atentigis ĵus pri tiu ĉi bedaŭrinda fakto en nia Facebooka profilo, reliefigante, ke temas pri lia longjara amiko. Sendube la figuro de Zbigniew Mochnowski el Koszalin estis proksima al multaj esperantistoj, eble aparte tiuj, kiuj kutimis partopreni la ĉebaltan printempan feriadon. Kara Ronald, ĉe okaze mi bedaŭras, ke dum la lasta arkones ne doniĝis aparta okazo por persona interkonatiĝo kaj interparolo. Espereble la sekvan fojon ni povos persone saluti unu la alian. La ĵusaj tristaj informoj reirigas min al la lila uko, dum kiu mi eksciis, ke nur kelkajn tagojn antaŭ la Universala Kongreso forpasis nia longjara radioamiko kaj sponsoranto Ingrid Forkel. Postreveme kun profunda kortuŝo mi relegis ŝiajn mesaĝojn. Por mi persone estis eksterordinara momento konatiĝi kun Ingrid persone, kaj tiu momento por ĉiam restos en mia memoro. La memoro pri niaj forpasintaj aŭskultantoj daŭras. La nunon formas ĝisdataj reagoj, kiel interesa letero de Max Planck, kiun la unuan fojon persone ni renkontis en Lillo, kaj al kies letero ni promesis reveni hodiaŭ. Max skribis: kara Barbara kaj skipo de Pola Retradio, viaj lastatempaj elsendoj inspiris ĉe mi kelkajn pensojn pri la temo de literaturo. Mia esplorado de literaturo en Esperanto estas ĉe frua stadio, sed mi havas jam interesan sperton. Eble la plimulto da esperantistoj uzas la antologiojn haveblajn en Esperanto kiel fenestron al la literaturo de aliaj landoj aŭ lingvoj. Ĉe mi estas iom malsimile. Jen mia sperto. mi acetis tri antologioin de literaturo scota kai angla, daurigas Max. Mi estas scota de nasce, tamen mi loĝadis en Anglio dum multaj jaroj, kaj fakte mi trovis neatendite, ke la esperantaj tradukoj en ĉi tiuj antologioj estas al mi fenestro al la literaturo de mia propra lingvo. Mi trovas, ke mi nun havas pli da intereso pri la angla aŭ skota literaturo per Esperanto ol mi havis antaŭe. Kial do? Mi credas che la intensa studado ce iuna agio de verkistoi kiel Shakespeare, exemple, povas quelcfoie havi efficon crei malshaton, che post esas malfacile legiti ein vercoin con plesuro. Tamen, ciam mi legas nun kiel plencresculo la esperantain traducoin de Shakespeare, mi trovas, au eble, retrovas novan intereson. Mi povas ĝui la verkojn kun freŝa vidpunkto per Esperanto. Fakte, sen intereso pri Esperanto, probable mi tute mi ne legus Shakespeare nun. Jen alia kialo, skribas Max. En lernio mi ankaŭ studis verkojn de Chaucer, la mezepoka angla verkisto. Kiam mi nun legas elĉerpaĵojn en mia antologio de Chaucer, estas pli facile, ĉar la lingvo estas moderna, malsimila al la mezepoka angla de la originala verko. Do, Esperanto faras malfacilajn verkojn altireblajn per uzo de moderna lingvo. Kompreneble mi povus legi ĉoste per moderna angla traduko, sed per Esperanto estas pli agrable. Tria efiko, antaŭ mia esperantistiĝo, mi preskaŭ neniam legis poemojn. Tamen, la tri antologioj, kiujn mi posedas, enhavas multajn poemojn, kaj mi trovas, denove laŭ maniero neatendita, ke mi nun ŝatas legi kelkajn simplajn poemojn de la angla aŭ skota literaturoj. Sen Esperanto mi probable neniam estus leginta ĉiujn ĉi poemojn. Kaj la kvara fakto reliefigas Max Lang, kiam mi legas libron en Esperanto, la peno, kiun mi devas fari kompreni la tekston, creas pli fortan bildon en mia menso ol legi la saman tekston en la originala lingvo. En mia propra lingvo eble, la legado iras iom pigra, la vortoj tro eluzitaj. Post legado de tradukoj de anglaŭ aŭ skotaj libroj en Esperanto, eble mi reiros al la originalaj libroj, alia profito. Mi legis ie, reliefigas Max, ke la homo devus studi tri lingvojn, la denaskan, alian nacian lingvon, kaj Esperanton. Laŭ mia sperto, mi povas plibonigi mian scion kaj pri mia propra lingvo, kaj pri Esperanto samtempe per Esperanto tradukoj. La letero de via franca aŭskultanto, kiu diris, ke li ne povas fari multon pro sia maljuneco, rememorigis min, ke Esperanto estas rezulto de la laboro de ĉiu esperantisto. Kiam mi ĝuas la antologiojn, mi ŝuldas tre multon al la tradukintoj, la eldonejoj kaj tiel plu. En Britio estas tradicio iu loke konstrui laŭ kamparaj vojoj amasetojn da ŝtonoj nomitaj angle cairns, kie ĉiu pasanto aldonas sian etan ŝtonon al la monteto, kaj do la monteto daŭre kreskas. Mi sentas, ke Esperanto similas monteton, al kiu ni povas aldoni nian kontribuon, etan aŭ grandaŭ laŭ nia kapablo. Do la ŝtonmonteto de 1905 fariĝis la monto de 2015, dankon al la gantauloj. Tial mi trovis la homaĝon de la poeto Nicola Ruggiero al William Ault ĉe ties tombejo, tre kortuŝa. Bondezirojn kaj multe dankon, skribis nia brita skota aŭskultanto Max Lang. Cara Max, dankon pro via ege interesa mesaĝo, inspire detenspira, kiu metas antaŭ ni la defion respondi kiel konvinke prezenti Esperanton kiel efikan plendon por ĝia signifo. Eble ŝatos al viaj pensoj kaj ideoj kontribui ankaŭ aliaj niaj aŭskultantoj, kiuj ĵus aŭdi la citaĵojn el via tre interesa letero. Ĉiukaze ankoraŭfoje tutkoran dankon kaj ĝis la sekva renkontiĝo. Per ĉi tiu citaĵo nia leterkesto kaj nia tuta vendrada Esperanto-programo proksimiĝis al la fino. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Ne avaru viajn opiniojn kaj komentojn, nek vian sponsoran helpon ĉe nia UEA konto vars-to. Gesinjoroj, dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.